Virðulegi forseti. Ekki skal standa á stjórnarandstöðunni við það verk að leiðbeina hæstvirtum fjármálaráðherra á rétta braut í þessum efnum. Frumskilyrði hlýtur að vera það að skamma ekki þá sem er að gera athugasemdir við mjög ógreinilegan og óskiljanlegan texta í frumvarpinu sjálfu og hafa, hvað svo sem orðræðinni líður, fullan rétt til þess að líta svo á þau áform sem þar eru birt gangi á svig við þá samninga sem að íslensk stjórnvöld hafa gert við viðkomandi fyrirtæki. Þannig að réttast væri að taka þetta mál upp með hraði og gera mönnum grein fyrir sinni sín til þessa mál sem að óhjákvæmilega ég dreg ályktur af svari hæstvirts ráðherra hér áðan er liggur ekkit fyrir með hvað það hætti á að gera þetta og það er margt óútfært í því en vel er þess virði að huglega það með hvaða hætti þessi skattar er að bitna á landsmönnum öllum og því væri mjög æskilegt að fá fram hugmyndir ráðherra það með hvaða hætti hann sér þessa 16 miljarða sem er stór póstur í því að ná niður halla ríkissjóð, 16 miljarðar króna í aukna skatttekjur, hvernig hann sér þetta birtast þeim fyrirtækjum sem hafa þó skrimt í gegnum þessa erfiðleika sem að við erum að ganga í gegnum við hátt vaxtastig og fleiri erfiðleika sem að þau hafa við að glíma. Hverjir eiga að verða greiðendur þessa skatts aðrir heldur en stóriðju notendur? Það kom yfirlýsing um það frá hæstvirtum landbúnaðarráðherra í fjölmiðlum í morgun að hann sagði þennan skatt ekki gangi yfir landsbyggðina. Er þá ætlunin sú að þetta verði svæðaskipt eða fyrirtækjaskipt? Og ég tel fullkomlega eðlilegt að það sé kallað eftir mjög skýrum svörum í þessum efnum.
Fjármálaráðherra, Steingrímur